Samoela voalohany, toko fa 8:20. Ny nikiambanan'i Davida tamin'ny Filistina sy ny nivorian'ny Filistina hiady tamin'ny Israely ary nankanisan'i Saoly tany amin'ilay vehivavy nanao azy ho tsindrin-javatra. Ary tamin'izany andro izany ny Filistina dia namoro ny miaramilany hanafika ny Israely. Ary hoy Akisy tamin'i Davida: aoka ho fantatrao tsara fa iara-mivoaka amiko hanafika ianao sy ny olonao. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy: amin'izao dia ho fantatrao tokoa izay hainy ny mpanomponao atao. Ary hoy Akisy tamin'i Davida: noho izany dia ataoko mpiaro ny lohako mandrakizay ianao. Ary efa maty Samoela, ka ny Israely rehetra efa nisaona azy sy nandevina azy tao Rama, dia tao an-tanànany. Ary efa niroahan'ny Saoly hiala tamin'ny tany izay nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana. Ary ny Filistina nivory dia tonga ka nitoby tao Sônema, fa Saoly namory ny Israely rehetra ka nitoby tao Gilboa kosa ireo. Ary Saoly raha nahita ny miaramilan'ny Filistina dia raiky tahotra sady nempinempona ny fony. Ary Saoly dia nanontany tamin'i Jehovah, fa Jehovah tsy namaly azy na tamin'ny nofy na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony: hitady aho vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra aho hankanesako any hanontaniako aminy. Ary hoy ny mpanompony taminy: indro misy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra ao Andora. Dia nanova tare Saoly, ka nitafy fitafiana hafa, dia nandeha izy sy ny olona roa lahy nanaraka azy, ka tonga tao amin-dra vehivavy no nialina. Ary hoy izy: masiny ianao, manaova fankatovana ho ahy amin'ny zavatra manindry ianao, ka ampiakaro ety amiko izay ho tononoko eo aminao. Ary hoy ra vehivavy taminy: indro fantatro izay nataony Saoly. Dia nandroany ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana hiala amin'ny tany, ka nahoany ianao no mamandrika ny aiko hahafaty ahy? Ary Saoly nianina tamin'i Jehovah ka nanao taminy hoe: raha velona koa Jehovah, dia tsisy elo ka hahazo anao amin'izao zavatra izao. Dia hoy ray vehivavy: iza ary no ampiakariko hoeto aminao? Ary hoy izy: Samoela no ampiakaro hoety amiko. Ary hitandra vehivavy Samoela, dia nidradradradra tamin'ny feo mafy izy ka nanao tamin'i Saoly hoe: nahoana ny namitakay ianao fa ianao ny Saoly? Ary hoy ny mpanjaka taminy: aza matahotra, inona no hitanao? Ary hoy ra vehivavy tamin'i Saoly: andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Ary hoy izy taminy: manahoana ny oendriny? Dia hoy izy: lehilahy hiantitra no miakatra sady mikapoty izy, ary fantatr' Saoly fa Samoela izay, dia niondrika tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ary hoy Samoela tamin'i Saoly: nahoana no korotaninao aho ka ampiakarinao? Dia hoy Saoly: tery loatra fa miady amiko ny Filistina, ary andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony, na mi mpaminany na amin'ny nofy, ka izany no nampanalako anao mba ampalalanao ahy izay ataoko. Ary hoy Samoela: nahoana ny manontany amiko ianao nefa Jehovah efa mahafoy anao ka tonga fahavalonao? Fa Jehovah efa nanao ho azy araka ny nampilazainy ahy, fa efa niandaha niala tamin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny an'i Davida namanao, satria tsy niaino feon'i Jehovah ianao ka tsy nahatanteraka ny fahatezerany mirehitra tamin'ny Amalekita, dia izany nanaovan'i Jehovah izao zavatra izao taminao androany. Ary araka tolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny Filistina ny tenanao sy ny Israely, ary rampitso dia ho ety amiko ianao sy ny zanakao, ary ny miaramilan' Israely koa dia atolotr'i Jehovah eo an-tanan'ny Filistina. Dia lavo niampatra tamin'ny tany niaraka tamin'izay Saoly, ka raiky tahotra indrindra noho ny teniny Samoela, sady efa tsy nisy hery intsony izy satria tsy ninankanina indray andro sy indray alina manitsitra. Ary nakao amin'i Saoly ra vehivavy, ka nahita azy ory indrindra dia nanao taminy hoe indro ny ankizy vavinao ny ainy ny feonao, dia nanao ny aiko tsy ho zavatra aho ka ny ainy ny teninao izay nylazainao tamiko. Koa ankehitriny masiny ianao mba inoy kosa ny teny ny ankizy vavinao, ary aoka aho handroso sombokanina kely eo anoloanao, dia hano izany mba ahatanjaka anao raha handeha amin'ny alehanao ianao. Fa tsy nety izy fa hoy izy, tsy hihinanaho. Fa ny mpanompony sy raha vehivavy mbola naniry azy ihany, ka dia niaino ny feony izy, dia nitsangana izy ka nipetraka teo amparafara. Ary raha vehivavy nanana zanak'omby mifata ao an-trano, dia nandiaingana izy ka namono izany. Ary dia nakakoba izy, dia nifetafetainy ka nendasiny ho mofo tsy misy masirasira. Ary narosony teo anoloany saoly sy teo anoloany mpanompony izany, dia nihinana izy ireo ary dia niainga ka lasa nandeha tamin'ny nialiny ny any.